GPR Adalatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 4-nji ýanwary, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dogrularyň gara bazar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 2-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistanyň dolandyrýan maskalarynyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbasada aladalaryň dören we Türkiýede özgörüşlüklerin bolan ýyly. Ýylyň jemleri adyk suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzlar watly 56 ýaşly Oğuz Huzul Künermeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Haýanlara täze ýyldan ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tonnalap paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğuz Huzul Künermeniň tassyklamagyna görä kärinneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öndüren et ýag, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injineri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan edip okap soň ýyzyna dolanmalygy arada alady diýenligini aýtdy.
Nevit künärmenleri 70-çylyga diýär. Muňa hökümetiň işgärlere ýeterlik aýlyk tölemezligi sebäp bolýar. Döwletiň zähmeti tölek ukybyny ýokurlandyrmaly. Bu ugurdaky ýalňyz tiz düzedilmese bilimli hünärmenlere zar bolaryz.
Diýip nevitçi injener aýtdy. Adatlygyň bir söhbetdeşi täzeýil arzuwlarydaky soragy jogap berip 4 oglum bar. Üçüsini jaý satyn almaly. İki kıyıdıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dörödülse gov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza gavat gelmeyer.
Deyip sökvettosumuz aytti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzuw etdi.
10-njy dekabrda Serdaryň täze çapdan çykan kitabyny mejburi satyn almaly etdiler. Beýle zatlar aradan aýrylyp dünýäwi demokratik Dilek hakiki ösen döwlete öwrüleli. Dilekçi hökümet atlandırılan sistema perspektivali hökümete öwrülsin. Halkına yürekten hizmet edýän hökümete arzuw edýärin. Özüm Lukman, ýokary bilimli ýöne $110 aýlygym bar. Gece gündiz işleýäris. Bu az bolýar, ýetmeýär. Aýal maşgala näme etmeli? Para almalymy ýa-da işden daşary başga iş etmelimi?
Dip saglyk işgara aýtdy. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolan adamlaryň köpüsi täze ýylda jaý almagy arzuw edýänini aýtsa, olaryň biri köňüli satyn alyp kredi etmekden başga pikirniň ýokdugyny aýtdy. Beýleki biri täze ýylda baş arzuwym çörek tapmak deydi. Bir ýaş şigit biraz özüm öňürip başlasam, Polşa gidip işlemegi arzuw edýärin idi. Ýurtdaky maglumat ýapyklygy derarly azatlyk ýurt içinde adamlar bilen açyk gurulaşyp türli ýaşdaky raýatlaryň täze ýyl arzuwlary barada wideo gepleşip taýýarlap bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini TikTok sosial ulgamynda Kitrovskin lakam bilen çykyş eden türkmen raýatynyň akwaly baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gardaşym Merdan Tarihiň taýýarlan bu maglumatyny gaýtalap eşdirýär.
O diýmen. Alama, toý, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmaly. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin bağın tema falan. Şu bana ke gurlama bire gidip bar ya la. Et arvalla dorsun ya da bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçülüň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsiýetler barada sol taýda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sebitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetbirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär. Diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamagy başartalarda, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýardy. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqydy çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwadatyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sebitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqydy pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Шептанын башындан бәрі Балканын Махамеве, полицияның кибер хопсыдлык бөлімлерінің ишәрләре үңінден хичилі себеп кетірмән этрап ве вилайет полиция бөлімлеріне чағырып башладылар. Олар сиясы қарайшылар ве социал медиада хүкіметі қаршы тесвирлері язып язмаяндығы яды шулорялы уланжылары танаяндығы вилен қызықланярлар. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp qalyarlara, özleri barla geçirip utorundan son qaytarıp berecekliğine aydiyarlara.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçimıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tevapli anonimlik sertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovski'nin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varıdaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tetvirini yazanı üçin hem soruğu çekilendiğine aytti. Ol soruğu edilen mahali MHM'nin yerli bir işarının ona açık hayvat atandığı varıdaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkiyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükray'dan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işleriyle hizmettaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeceğini, ne mi? Sizin kelleğinizinli iki vallı mı? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yani. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına etti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yasayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimiyetlerin eden ettiliğini açık aydıp çıkarayan nagilelikli videolarının barha artmağının tevap bolyandığı bellenilyar. Azatlık bilen sökbetes bolyan yerli sinçilerin aytmağına öre, bu yağdaylar dünyanın en bir repressiv yurtlarının birinin yasayıcılarının devlet cenzurasından geçip bilmeyen havarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülyandığını, Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbevede övrülendiğini görküzüyer.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemiyetleşimini dinleyersiniz. Geçen yıl dine yurt içinde değil, eyhem yurt taşında yaşayan Türkmen aktivistler için hem ağır gelen yılların biri oldu. Türkiye'de deportasyon merkezinden güvenlerini kaydırandan son yitirim olan Alişer Sakatov ve Abdullah Oruf arada yıl ahırına çıkan malumatları kardeşim Gödel Huday verdiği vadan alayım.
Adım hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondi Türkiye'de 5 ay bundan ön yitirim edilen Türkmen aktivisti Alişer Sakatov'un ıkbalına değişti teyde mağlumat çap etti. Kuramanın haber vermeğine göre Ankara'nın 26. Administratif Sudu'nun kararında Sakatov'dan çeklendirici G82 kodunun ayrılandığı tasdiklanıptır. Sudu'nun 2025 yılın 24. Noyabrında kabul eden kararında şeyle değiller. Berlin resmi namalardan melum bolşiyali Türkiye'nin Milli Anktav Kulluğu'nun 2025 yılın 22. iyulunda yazan Gizliğin hatının esasında arzatçı babatında G82 çeklendirici kod ayrılıptır deyilip Türkmen Helsinki Fondu'nun 29. dekabrda çap eden mağlumatında ediliyar. Cevap verici Türkiye'nin migrasiya kulluğu ol resmi namanın koşurlarından son 30 günün devamında Sudu'nun kararından Ankara'nın administratif apeliyatsiya Sudu'na şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya kulluğunun bu işe seyir etmekle bağlanışıklı ehli kanunu çıktıcılar için cevap verdiği ediliyar deyip mağlumatı bellendi. Türkmen aktivist Alişer Sakatov aprelin ayağında Türkiye'de tutsak edilip anık tebevi düşündürülmezden deportasiya merkezine yerleştirilipti. Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatov'un 2023 yılın 27. aprelinde halkarı koruğunu almak için yüz tutanlığını hema ona G82 çeklendirici kodu yani milli hopsuluğa karşı hareketler bilen bağlılıkta yurda hemişelik giriş kadağanlığının girizlenliğini haber verdi. 24. yıldan beri Alişer Sakatov ve onun bile tutsak edilen Türkmen aktivisti Abdullah Urusov direksiz yitirim edildi. Görüşümüz ýaly Alişer Sahatowa G82 kodunyň girdilmegi, onuň halkara gorag statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýip Türkmen Helsinki fondunyň wekili Anna Durdy Hajyew guramanyň 29-njy dekabrda çap edilen maglumatynda belleýär. Adam hukuklarynyň goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanyanlygyna aladylanma bildirip gelýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kafteritar rejimli yurttaki, yani Türkmen cemiyetindeki ayratiyinliğine bağışlanan gepleşigi devam ettiriyariz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat bilen çemeleşmeği için nem etmeli. Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkin mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýesine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemale gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir minkirmişe bu bir psikolojik ýagdaý. Nämen ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş berilen ömrümde many we baz tapmany mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürlük pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyň real ýagdaýlar barada alyp geçesim gelýär. Şolary men aýtsam hem ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna sen başgaça pikir etsen, başgaça giýinsen seni gyzyp çykarýarlar. Beýni sylmagyň brain utişka mazgow isaat sebäplerinin biri tijribeli özüne ve başka adama hormat koyup bilen sebäpli ve erkin pikir edip bilen öz başta pikir edip bilen adamdan gysyp çykarylmagy jemgyýetden şuwat türkmen jemgyýetinde şeýle adamlara gynansak da ýer ýok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlörün ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşyanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talap etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belekisine batyş edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçülik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu büyük sebäpler inatalaryň sowasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman peselmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyle en atalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadlığı, umuman kitapların şap edilmeliliği, dövrü vat ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanır, ruhu gariplik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağı şumur fiziki emotional travmalar baştan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty duruşy ukypli däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiyelenmegi, şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup yetişmek, öz pikirini açık aytmak ukyybynyň pesolyanlygy bar da, düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýalan öne öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukyybymyz bar. Munun özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwrüň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Min pikirimçe ni tapawut diýmezde bir soňky 33 ýyly hem onuň öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim bilim aldym. Sowet Soýuzlaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwür bilen deňeşdirende sen jemeçi gromolor bardy. Şu döwürüm, şu ýapyk döwürüm bir entek erkinliginiň döwürü diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa da, täze nämçin jemeçi gromolor bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistanda bilme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen gurluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkedip bolýardy da, gowulu üçin gowulugy. Ne şol adlar şuat ýok. Eng pikirimçe şol jemeçil gromolaryň Raýat jemeçil durmuşyň kiliniň gaty peselmegi bilen tapawlanýar diýip pikir edýän.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýnawat gelin şöhrede Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar ýenetalaryň we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiýeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen kesgitlenýär. Emma soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar, bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki jazalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip pikir ediyer. Käbir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödeyer. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz var. Emma bu doğru değil.
Terbiye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiliyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cugabını tapmağı hüvesendirilmeyani ve ulu mesele köp ene ata ve muallim çağaların dini tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaky meseleler hem çağaların terbiyesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağaların bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağaların durmuş üçin gerek bilimleri almağına mümkinçilik az. Biz köp zatları kaşan bayramçılıklara tayarlık görme üçin ulanýarız. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanýanlar, maşgalalaryň çağaları bilen has kän aragatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meselelerdiğine bir maşgalalara dair eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zirur. Ene ataların, gollimların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağalar için in kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazi nislin terbiyesinde köne we täze usullary utgaşdyrmagy tinin şaýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alysmalar, ene atalary goldaw berýän programmalar we çağlaryň hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi we durumy üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve Moğolliyumların Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyle represif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli represif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin. Çıkalgı var mı?
Gatkinyerde ise Türkmenistan'a metelen hususu mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan yıldan mektepe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anladın nehili propaganda size var ediliye o arada biz katı gol biliyaz. Şimdi şu öğü velenle şu pusotto bazar günleri metelen inatan öğü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk. Лекс окоман, мин пикримче китап окумок гатугу усул. Тери китап ул хабарлар дел. Чи передевиат окап, гурумдыш колма үчүн гуи пуртотлар ача. Хемен ян кайдышым яли ач гурумдыш кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 яшларда хем düşünür болия. Аны 18 яшларда өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулун кады деллини başka cemiyetlen bardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bardığı var da malumat verilmeli. İnatadan şağa geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilim değerli öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümit yürüyen bilim. Ul hili taydanan mazmunu taydanan katı tapavuzlanıya Türkmenistan'ın biliminden elbette tapavuzlanıya yap cemiyet репрессив усулы улон ян. Исай эхлида чагалыпты. Шул мен айтышым яле зулум коррупция билмеген дин ка дәрәҗәтендә без шулатлар генетика дәрәҗәтендә без шулатлар үткәз димез дигән фикерләр без шулат барады гүрүнедән зок шоң чишеле düşünceler өмө сүрүлә дә умый сүрлек кишеле дат ит билем зок дин дат ит болия манили ишләре манили түкүтүшләре кечер болия үз чаган белән эсасын шумка дигәнмен. Kimim inatı çağasını, duygularını basıp yatırman, onu söz gorun dörütmüyle, yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemahallar işken inatı diye inat çağam öz canını kastetti, suicid oldu diye. Şunu katken foro dörüye de gülümdür bulmuş otaydı. Çağan meselesi, duyguları var da inatalar kabardar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, müşmal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadınız çağılar ile gepreşmek, onların içki dünyası ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şertleri dörütmek yali zerur yagdaylarının çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şertleri alıp görsek, maşkalaların en çemesine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalanın bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çay görüp bilmeyen en çeme yıllap yurdun daşında zehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki habarçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyerler. Gelin yeni bir habarçıymadın mağlum.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, eni hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçymyzyň bu maglumaty ýene-de maşgalanyň we ilaýatada enäniň çağı üçin näme derecede zir urduğunu görkezdi. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiligine ve roluna ayratin üns versek, enenin nähili ornu var? Ene näme edip bilýär ve näme etmeli sizin pikiriňizçe?
Bizde şu inenin urni boşları nedeniyetimizi ene oňarsa oňarmasa gatuly. Ineleri kerametleri görkezmek nädi urniň pikirimçe. Olar şagalaryny edil atlary ýaly gowzatlary we yaramazatlary öwretýärler. Ine de ata esasen başga dilleri bilýän inatalar kitap okap zulumyň korrupsiýany görkeýinin kadr değerlerini şagalaryna düşünip bilýärler. Ine şagatyny başdan geçirýän duýgularyny ýaňkaý düşünýärler. Başdan geçirýän duýgularyny basyp ýatyrman. Söz bilen düşündürmeni, duygudurluk görkezmeni görüldü olup bilye. Bunu ine de edip bilye, ata de edip bilye.
Aynavat köp sağ olun berin gürrümleriniz üçin.
Gürtü for olumuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sanını tamamlayarız. Oňa Progress fondunyň wetaglyk programmasynyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa gatnaşdy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.